คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินมิติท่านชายทั้ง4มีข่าวหนึ่งที่ดูเหมือนคนไทยสนใจและมีผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อสารออนไลน์ต่อเนื่องนั่นคือข่าวท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์เดินทางจากนิวยอร์กมาประเทศไทยเมื่อต้นสัปดาห์นี้7สิงหาคม66ท่านก็ไม่ต่างจากคนไทยไกลบ้านไปนานเมื่อกลับมาก็ไปไหว้พระแก้วไหว้ศาลหลักเมืองเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชไปวัดอรุณไปวัดบวรนั่งรถตุ๊กๆและอื่นๆสื่อญี่ปุ่นสัมภาษณ์ท่านเพจ2 in family ได้นำที่ท่านให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเผยแพร่ไว้ว่าอยู่เมืองนอกมานานได้กลับมาประเทศไทยคราวนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเราจากประเทศนี้มานาน27ปีถือเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาตั้งแต่ก่อนลงเครื่องแล้วมองจากเครื่องบินก็รู้สึกตื้นตันและมีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติเท่าที่ผมสดับตรับฟังนะท่านอ้นเดินทางมาไทยแบบเงียบๆหลายครั้งแล้วแต่ไม่เป็นข่าวมีครั้งนี้แหละที่การกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอาจกล่าวได้ว่ามีคนประชาสัมพันธ์ข่าวเข้าลักษณะจงใจปั่นกระแสชนิดมีเป้าหมายก่อนท่านจะมาถึงไทยด้วยซ้ำกรณีนี้ถ้าเป็นคนอื่นบังเอิญพบเห็นระหว่างทางแล้วนำมาโพสต์นั่นจะเป็นธรรมชาติแต่นี่คนที่โพสต์นำร่องนำชี้ประเด็นการเดินทางกลับคือปวินกับสมศักดิ์เจียมและบางคนในสหรัฐเอ่ยชื่อก็รู้นะว่าใครและมีเจตนาอย่างไรต่อบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะปวินโพสต์เป็นตุเป็นตะยาวเหยียดบางอาจผูกโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าโดยการสืบสันตติวงศ์ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วชาวบ้านทั่วไปคล้อยตามได้ถึงขั้นหลงเชื่อจึงไม่แปลกใจที่เวลานี้สังคมชาวบ้านจะวิพากษ์วิจารณ์การเดินทางมาของท่านอ้นด้วยแง่มุมต่างๆยิ่งมีผู้ทำหน้าที่ตามเก็บความเคลื่อนไหวไปโน่นไปนี่ของท่านโพสต์สื่อโซเชียลตลอดเวลาทั้งมีคนแสดงความคิดเห็นทั้งโพสต์ทั้งแชร์ทั้งต่อเติมเสริมแต่งไปต่างๆกันกระแสยิ่งถูกตีฟองและเป็น Talk of the Town อันหาข้อสรุปที่ตรงข้อเท็จจริงไม่ได้เรื่องท่านชายทั้ง4นั้นจะว่าไปแล้วขบวนการกัดซ้อสถาบันหวังสู่การโค่นล้มทั้งในและนอกประเทศนำมาใช้เป็นเครื่องมือปั่นข่าวเชิงปลุกปั่นมาเป็นระยะเรื่องท่านชายทั้ง4มันนานมาก่อนใหม่รุ่นส้มเกิดบวกกับพวกนี้ไม่สนใจศึกษาหาความรู้ดังนั้นเมื่อใครหยิบเรื่องอะไรมาปั่นข้าที่ในตัวไม่มีฐานทั้งมีเจตนาร้ายต่อสถาบันและบ้านเมืองเป็นทุนก็พร้อมหยิบยัดกะโหลกตัวเองผมว่านะในบางเรื่องบางราวนั้นไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกแค่เราคิดใคร่ครวญด้วยสามัญสำนึกสุจริตก็จะเข้าใจราวๆปี2539ถึง2540พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระธิดาองค์เล็กซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่หม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลกลับมาประทับในไทยและได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าจักริดยาภามหิดลต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขณะนั้นพระราชทานพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าสิริวัณณวรีมหิดลและในปี2548พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทำไมทรงรับกลับมาเฉพาะพระธิดาพระองค์เดียวเราทั้งหลายก็ใช้จิตบริสุทธิ์ใคร่คิดพินิจอยู่ได้ ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาแจกแจงให้มากความมิใช่หรือและต้นปี2540ก็ทราบกันภายในโดยไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าท่านชายทั้ง4ได้ถูกถอดถอนออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในฐานันดรหม่อมเจ้าอีกต่อไปโดยให้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลพระราชทานวิวัชรวงศ์แทนด้วยความเป็นหมายย่อๆเช่นนี้ทุกวันนี้เราจะเห็นท่านชายทั้ง4รวมทั้งท่านอ้นไม่มีพระยศหม่อมเจ้าแล้วอย่างท่านอ้นเมื่อแรกประสูติเมื่อปี2524มีพระยศที่หม่อมเจ้านามว่าหม่อมเจ้าวัชเรศรมหิดลแต่ณปัจจุบันเป็นวัชเรศรวิวัชระวงศ์เพื่อเป็นการถวายเกียรติสังคมไทยก็เรียกท่านว่าท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้นก็อย่างที่ผมบอกการกลับมาเยือนบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็เหมือนคนไทยทุกคนที่จากบ้านไปนานๆเป็นใครก็คิดถึงบ้านอยากกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งเมื่อท่านมาเราก็ตื่นเต้นปลาบปลื้มยินดีต้อนรับการกลับมาบ้านของท่านตามประสาคนร่วมชาติร่วมแผ่นดินถึงไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันแต่ก็เหมือนใช่เพราะสายเลือดไทยทิ้งไทยด้วยกันไปไม่ได้หรอกท่านอ้นสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัทใหญ่ในนิวยอร์กอีกไม่กี่วันท่านก็คงกลับไปนิวยอร์กแล้วฉะนั้นพวกหวังดีแต่ประสงค์ร้ายอย่าสุมฟืนปั่นกระแสให้ปั่นป่วนวุ่นวายกันไปให้มากความท่านอ้นเป็นคนไทยและคนไทยทุกคนรักและให้เกียรติท่านในฐานะคนไทยประเทศไทยก็คือประเทศของท่านฉะนั้นท่านจะกลับไทยปีละ100ครั้งก็กลับได้คนไทยด้วยกัน Welcome back home ซะด้วยซ้ำขออย่างเดียวใครก็อย่าปั่นกระแสให้ดูเป็นว่ามี hidden agenda อะไรทำนองนั้นซึ่งไม่เป็นคุณกับตัวท่านและทั้งกับสถาบันบ้านเมืองก็คุยสู่กันระหว่างพวกเราแฟนๆใช่ว่าผมรู้ลึกรู้ตื้นอะไรหรอกเพียงแต่ผมอยู่กับข่าวและเป็นพวกส้มแต่ประเภทส้มโอลูกโตมีกากหน่อยจึงมีสมองมีจิตวิเคราะห์เรื่องราวผ่านข่าวสารบันทึกบ้างก็เท่านั้นเอาละมั้งยังไม่ได้คุยเรื่องชิงบ้านชิงเมืองผ่านการรวมขั้วตั้งรัฐบาลเลยว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วอันที่จริงไฟสนใจผมมันมอดไปแล้วเพราะที่หนุ่งนางกันตอนนี้มันก็แค่พิธีเผาหลอกแม้กระทั่งเรื่องพรรคลุงป้อมพลังประชารัฐประกาศเป็นนางทาสให้เพื่อไทยมึงไม่เชิญกูร่วมกู40เสียงก็จะกอดขาแก้ผ้าร่วมเห็นพุ่งหลุมป้อมแล้วถ้าอยู่ในสภาพล่อนจ้อนเหมือนด้วงมะพร้าวอวบๆขาวๆกลมๆโตเท่าหัวนิ้วมือกระดึบกระดึบบุ้ยหน้าให้ไก่จิกเห็นว่าอังคารที่22สิงหาท่านประธานวันนอนัดประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกแสดงว่าเพื่อไทยมั่นใจหาเสียงโหวตได้ครบแล้วก้าวไกลที่ทำท่ายึกไปยักมาถึงเวลาก็ยกให้เพราะอะไรนะหรือเพราะถึงตัวไม่ได้ไปร่วมแต่นโยบายของก้าวไกลเพื่อไทยรับมอบไปปฏิบัติแทนหมดแล้วทั้งทำหมันกองทัพยกเลิกสอบตยกเลิกกอรมนยกเลิกเกณฑ์ทหารทั้งเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าแยกแผ่นดินไปปกครองกันเองโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนประเทศไทยเป็นวาระเร่งด่วนเป็นรัฐบาลปุ๊บตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ปั๊บเขียนเป็นแบบไหนเรื่องยกเลิกม.112เรื่องจ้อยเขาจะเขียนให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเหมือนเจเวตไม่ต่างกษัตริย์เขมรปัจจุบันเขียนให้พวกเขาเข้าสู่ระบบรัฐสภาได้ง่ายๆเพื่อสืบต่อได้ยาวแบบการเมืองเขมรเขียนให้ทักษิณและพวกหนีคดีได้กลับบ้านแบบเท่ๆคดีความโกงบ้านกินเมือง หมดอายุความได้และตัวอยู่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาศาลแต่จ้างทนายไล่ฟ้องคนโน้นคนนี้ได้แล้วสสรที่จะตั้งมีใครบ้างล่ะลองเนมมาดูกันสักนิดสิธนาธรปิยบุตรปริญญาพันนิกาและพวกอาจารย์หางว่าว115หางนั่นไงเขียนใส่ข้างฝาได้เลยเพื่อไทยก้าวไกลแนวทางเขากินข้าวทีละคำฉะนั้นพวกเขารอได้โดยเฉพาะก้าวไกลตัวยังไม่ต้องไปให้เพื่อไทยเอานโยบายหลักไปทำให้ก่อนทำแยกกันตอนนี้แล้วตั้งสสรไปเขียนรัฐธรรมนูญฉบับขุดรากถอนโคนร่วมกันที่นี้แหละพวกกูจะคว่ำหม้อคว่ำไหเป็นใหญ่ทั้งแผ่นดินไปพร้อมๆกันนอแนวมันไปทางนั้นฉะนั้นการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลและใครจะเป็นนายกก็แค่ตลกรายวันมีให้ดูก็ดูไปถ้าเชื่อก็เท่ากับถูกตลกหลอกแดกรอบ่ายสี่โมงวงเล็บของวันไหนยังไม่รู้ยี่เกลาโรงถอดผ้าบังสุกุลเจ้าภาพสั่งจุดพลุตึงตังโครมครามเป็นสัญญาณนั่นแหละได้เวลาประชุมเพลิงคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับ